Aș dori în dimineața aceasta să deschidem Biblia și împreună să putem citi în Evanghelia după Matei, capitolul 2. Vom citi primul paragraf, primele 12 versete, pagina 924 în Biblia Cornilescu, Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea când se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă și cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până când a venit și s-a oprit asupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul pe Maria, mama lui, și s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Pe urmă au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Acesta este textul și, așa cum știm, suntem în această perioadă în care și oamenii de pe stradă sărbătoresc, este iminentă sărbătorirea nașterii Domnului Iisus, a Mântuitorului, acelui care a venit în lumea noastră și ne-a arătat că vrea să ne salveze, ne-a arătat că vrea să ne iubească, că ne iubește și vrea să ne aibă pentru veșnicie. Este o poezie frumoasă, pe care e foarte scurtă, sunt doar două strofe, scrisă de Costache Ioanid, în volumul Taine. Se cheamă Cezarul August. Cezarul se cheamă, de fapt. Și o să o citesc foarte repede. Cezarul August, vrând mai multă slavă decât mulsese gândul său de oțel, se proclamă ca zeu atotputernic și se înălțară temple pentru el. Atunci, de sus, din gloria eternă, văzând cum se îngânfă un atom, ca să ne dea o pildă, Creatorul s-a coborât și s-a întrupat în om. Vorbeam și în pauză cu frații jos la cafea despre faptul că un om care nu este mântuit, care nu știe ce înseamnă și nu a experimentat ce înseamnă cu adevărat eliberarea, ce înseamnă adevărata valoare pe care nu poate să-ți o ia nimeni și care nu este decât iertarea, oricât i s-ar oferi, nu va fi mulțumit. Niciodată. Oricât ar avea. Mă gândeam la acest personaj istoric, primul imperator, Cezar August. El, de fapt, s-a auto-intitulat ca fiind regele Imperiului, deși Roma fusese o republică inițial. Erau senatori, erau parlament, ca și acum. Era senatul roman, unde puteai să iei cuvântul, puteai să, cu argumente, să se ia hotărâri o așa numită democrație. Dar când au ajuns în cea mai înaltă funcție, oamenii aceștia, ca și Napoleon de odinioară, deși acuzase egalitatea, deși făcuse prima revoluție, așa cum știm, Revoluția franceză, când a ajuns el în vârf, s-a autoproclamat împărat. S-a dus la papa să îl încoroneze, acesta nu a vrut și a luat singur coroana și și-a pus-o pe cap. Întrebare, au fost oamenii aceștia fericiți prin faptul că credeau că sunt ceva? Cred că au fost cei mai nefericiți oameni. Și acest om, acest personaj istoric, atestat de istorie, puteți verifica, viața lui a fost o viață destul de scurtă, 70 de ani a trăit acest Irod cel Mare, era de origine idumeu, edomit, adică, și Dumnezeu a îngăduit ca în perioada în care urma să se nască Domnul Iisus, despre care tot Vechiul Testament era plin de profeții, referitoare la acel uns, la acel Mesia care avea să vină, erau date exacte, cei care studiau cuvântul știau. Nu se spune aici în text și nu reiese din text că ar fi bușbuit, că ar fi zis dă-ne un termen, dă-ne câteva zile, așa cum ne amintim de împăratul acela din Babilon care a avut un vis și de asemenea și cel al Egiptului și când i-a chemat pe ăștia, pe consilieri să le ceară rezolvarea, Stai să ne mai vedem. Nu au putut să o dea imediat. Singurii care au putut să dea răspuns a fost Iosif odinioară, care a zis: Domnul va da o descoperire, și vedem că imediat i-au găsit. Pentru mine, personal, aprofundând, încercând să aprofundez acest text, am găsit multe amănunte care de multe ori ne scapă și tratăm cu superficialitate. S-a întâmplat așa pentru că așa trebuia să se întâmple. Așa a hotărât Dumnezeu, așa trebuia să fie. Și totuși, dacă ar fi să dau un titlu predicii din dimineața aceasta, ar fi acesta: nepregătit pentru întâlnirea cu Marele Împărat. Irod era un impostor, nu era evreu, dar domnea peste, ca și vasal, pentru că era supus Romei, peste Israelul de odinioară din secolul I, care era cucerit de romani. Globalizarea spre care se tinde astăzi, vreau să fac o asemănare, o similitudine între vremurile de atunci și vremurile pe care le trăim noi astăzi, era deja. Toate drumurile duceau la Roma. Roma de câteva sute de ani cucerise și civilizase lumea și totuși acest popor deosebit, pentru că întotdeauna evreii au fost un popor deosebit, nu voiau să se supună stăpânirii romane, făceau tot felul de răscoale, erau zeloți, erau tot felul de grupări și de facțiuni. Și argumentul lor forte era acesta: scripturile, scrierile Vechiului Testament ne spun că va veni cineva care ne va elibera. Va veni unsul, va veni Mesia. Imediat ne sare în ochi această discrepanță, întrebarea pe care o pun magii: unde este împăratul? Și întrebarea pe care le pune Irod mai marilor, așa cum am văzut, împăratul s-a tulburat și a chemat pe preoții cei mai de seamă, pe cărturari, și a căutat să afle de la ei ce? Unde trebuia să se nască împăratul? Nu. Pentru Irod, Domnul Iisus nu era un simplu împărat, cineva care putea să-l detroneze. Pentru Irod, teama lui și spaima lui era că este unsul, adică Mesia. Asta e, așa spune, așa îi întreabă: unde trebuia să se nască Hristosul? Magii nu au întrebat unde s-a născut Hristosul, au întrebat unde s-a născut un împărat. Noi am văzut o stea, ăștia erau niște cărturari ai vremii, niște oameni care studiau bolta cerească, nu ni se spune exact originea lor, ci doar faptul că au venit din răsărit. Era o călătorie foarte lungă, trebuia să ai bani, trebuia să ai putere financiară ca să poți să o faci, și dintr-o dată pe străzile Ierusalimului apare acest cortegiu, acest alai, scuzați-mi exprimarea că nu era un cortegiu funerar, și aceștia întreabă: unde este împăratul? Nu știți că vi s-a născut un împărat? Ăștia, oamenii, se spune că tot Ierusalimul s-a tulburat, nu spune că s-ar fi dus la Irod. Dacă citim cu atenție, de multe ori în colinde și în poeziile care spun, se spune că s-a dus magii direct la Irod. Textul, dacă îl citim cu atenție, putem constata că spune că s-au dus în Ierusalim. Vestea a ajuns la Irod că unii întreabă de un împărat. Așa, dacă citim cu atenție și vom vedea cronologic exact așa stau lucrurile. Irod îi cheamă pe cărturari și pe bătrâni, află de la ei unde ar trebui să se nască Mesia și ulterior, așa spune textul, îi cheamă nascuns pe magi. Îi cheamă nascuns de cine se ferea Irod? Tocmai de cei de la care aflase răspunsul. Unde trebuie să se nască Mesia? Și le spune: bine, duceți-vă, căutați-l și anunțați-mă și pe mine ca să vin și eu să mă închin lui. Și am zice: ce oameni răi, cum Dumnezeu să fie atât de indiferent? Să afli că ți s-a născut izbăvitorul pe care îl aștepți de atâta vreme, să afli că Mesia s-a născut, de ce nu s-au dus acești mari preoți, acești oameni care au știut răspunsul, care din punct de vedere informațional au știut să-i dea împăratului Irod răspuns la întrebarea unde trebuie să se nască Mesia, dar nu au fost absolut deloc curioși să verifice personal. De ce? Păi este foarte simplu de răspuns la această întrebare. Pentru că nu credeau. Nu au crezut. Și Domnul Iisus le spune aceasta: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Ei le știau doar ca informații, dar le interpretau greșit. Erau tot felul de școli evreiești care veneau cu tot felul de explicații. De exemplu, și astăzi, dacă te duci și întrebi un evreu cum explică Isaia 53, o să spună că, de fapt, nu este vorba de Domnul Iisus acolo, că poporul evreu este și că el a suferit și că ei sunt cei care suferă de-a lungul istoriei, și mulți ar vrea, dacă s-ar putea, să-l facă să dispară. S-a spus mult timp că acest capitol din Isaia 53 este scos, e scris ulterior, pentru că prorocul Isaia reda cu prea multă exactitate. Chiar primul verset din acest capitol: cine a crezut în ce? În ceea ce ni se vestise. Deci știau, aveau informația, dar nu o credeau. Și acum, aplicație practică pentru noi. Noi credem că a doua venire a Domnului Iisus este iminentă? Suntem noi conștienți de faptul că, așa cum ei Era în așteptare, așa spun Evangheliile. Se spune că în Luca 3:15 norodul era în așteptare. Când apare Ioan și începe să boteze, s-au dus direct și l-au întrebat: nu cumva acesta e Hristosul? Ești Hristosul? Spune-ne! Și el zice: nu sunt eu, dar va veni după mine. Domnul Iisus, când își începe propovăduirea publică, în Marcu 1:14, spune: s-a împlinit vremea. Care vreme? În altă parte le spune: știți să deosebiți semnele timpurilor, o să spuneți că dacă este seara roșu posomorât, mâine o să fie frumos, dar semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Ba da, ei știau că trăiesc vremea când Mesia trebuie să vină. De unde știau? Păi în Daniel capitolul 9 este acea viziune pe care o are Daniel și este dată și explicația pe care o dă îngerul și îi spune: să știi lămurit că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a zidurilor Ierusalimului până la unsul vor trece 7+62 de săptămâni, în total 69 de săptămâni de ani este vorba acolo, în total 400, aproximativ 500 de ani, 490 de ani, dar fără ultima săptămână erau exact 483 de ani, care era exact perioada de timp, ei știau, își cunoșteau foarte bine istoria, evreii puteau să spună, un evreu putea să spună fiul lui, fiul lui, fiul lui, așa cum este în genealogia Domnului Iisus din Matei, până la Adam puteau să-și enumere genealogia, să știe fiecare de unde provine. Știau, dar nu credeau. De multe ori m-am gândit și eu, ca și copil: Doamne, 2000 de ani să treacă de când ai spus că te întorci și nu mai vii odată, parcă-i prea mult, 2 milenii. Dar haide să ne gândim altfel. Cât timp a trecut din momentul în care Dumnezeu face prima promisiune mesianică, chiar primilor oameni care păcătorise, le spune că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. După aceea urmează foarte multe. Este profeția pe care o face Iacov, spune de toiagul de cârmuire. Este Balaam, în Numeri 24:17, se spune o steară sare din Iacov. Îl văd, dar nu acum. Și se spune că se ridică până în vremurile veșniciei. Dacă s-ar fi uitat doar în capitolul 9 din Daniel, din locul pe care l-am citat mai devreme, și ar fi citit, o să citez imediat și foarte repede, se spune foarte clar de ce nu credeau ei. Pentru că nu găsesc acum exact, dar o să citesc din memorie. Pentru că se spune că un fiu ni s-a născut, iată că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, lui îl vor fi minunat, sfeșnic, Dumnezeu tare, părinte al veșnicilor, domn al păcii, și spune că are obârșia până în timpurile veșniciei. Ceea ce ei nu puteau să înțeleagă. Ei îl considerau pe unsul, pe Mesia, ca pe un eliberator, tocmai de aceea i-a și dezamăgit Domnul Iisus. Atunci când Domnul Iisus a apărut și le-a zis: da, îl așteptați pe Mesia? Eu sunt Mesia. Păi bun, și atunci, de ce nu ne eliberezi de romani? De ce nu îți arăți puterea? Îl constrângeau. Eliberează-ne înainte cu 7 zile ca Domnul Iisus să fie ca poporul căruia ai făcut atât de mult bine, să strige la moarte cu el. Când Domnul Iisus intră aclamat în Ierusalim și se împlinește tot așa o profeție din profetul Zaharia de data aceasta, unde se spune că iată că împăratul tău vine la tine blând, călare pe un măgar pe mânzul unei măgărițe, ei s-au bucurat extraordinar de mult, crezând că gata, în sfârșit vor răsufla ușurați. Și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic, ba mai mult, Domnul Iisus se lasă prins, Domnul Iisus aparent, din punctul lor de vedere, dă dovadă de neputință și ajunge înaintea lui Pilat. Ce îl întreabă Pilat pe Domnul Iisus? Îi spune: ești tu împăratul iudeilor? Asta era rechizitoriul lui, că s-a făcut pe sine împărat. Și Domnul Iisus ce răspunde? Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum, împărăția mea nu este de aici. Și Pilat răspunde la rândul lui: atunci un împărat tot ești. Și Domnul Iisus îi zice așa: eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Și Pilat întreabă: ce este adevărul? Și nu mai așteaptă răspunsul. Iese afară la norod, le spune că o să pună să-l bată și o să-i dea drumul. Și nu-i dă drumul. Intră din nou la Domnul Iisus și vrea să reia dialogul. Și îl întreabă: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a mai dat niciun răspuns. Căuta cu adevărat Pilat adevărul? Dacă l-ar fi căutat, ar fi așteptat răspunsul la întrebarea ce este adevărul. Nu l-a așteptat. De ce? De ce l-a răstignit Pilat? De ce l-a dat la moarte? pentru că era frică să nu își piardă scaunul, era frică să nu își piardă funcția. Ori de câte ori îl respingem pe Domnul Iisus, facem ce a făcut Irod, facem ce a făcut Pilat, facem ce a făcut Iuda, îl vindem pentru că nu vrem și nu ne dorim ca el să fie împărat în inima noastră. Domnul Iisus i-a spus lui Pilat, împărăția mea nu este de aici. Îi pun în Luca 17 cu 21, vin la el farisei și îl întreabă când se va arăta împărăția. Și Domnul Iisus le răspunde, împărăția nu vine ca să lovească privirile, să nu se va spune uite aici sau uite acolo, pentru că ea este în lăuntrul vostru. Când Domnul Iisus după înviere merge pe lângă cei doi ucenici, pe drumul Emausului, ei nu l-au cunoscut. Nu l-au cunoscut, ochii lor le era împiedicat să-l cunoască, pentru că din punctul lor de vedere, învățătorul era mort, era îngropat și deodată apare așa l-au considerat ei, acel străin care îi întreabă ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum. Ei s-au oprit uitându-se triști unul către altul și spun cum tu ești singurul străin aici în Ierusalim care nu știi ce s-a întâmplat, cum Iisus din Nazaret, care noi consideram un profet puternic în fapte și în vorbe, a fost dat la moarte. Iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri și Domnul Iisus spune că i-a luat, începând de la Moise, prin toate scripturile și le-a arătat cu privire la el, strict profeții cu privire la el, tot ce era cu privire la el. Ce se întâmplă atunci când Domnul Iisus le deschide scripturile și le arată toate împlinirile locurilor din Vechiul Testament? Le ardea inima în ei, spun ei după aceea când Domnul Iisus se face nevăzut după ce frânge pâinea. Nu ne ardea inima în noi când ne deschidea scripturile? De ce nu ne arde și nouă inima? Pentru că de multe ori suntem atât de obosiți, venim poate la adunare din obișnuință, citește un frate, deschide Biblia și nici n-apucă să citească textul când auzim iar pildă la fiul lui risipitor. Păi pe asta am auzit-o de 20 de ori. Ce poate să mai spună din locul acesta? Și dintr-o dată ne-am închis urechile inimii, ne-am închis ochii și nu mai vrem să avem acea bucurie autentică pe care o dă o descoperire care poate să fie de fiecare dată proaspătă din cuvânt. Ne aducem aminte că în epistole Apostolul Pavel le spune la un moment dat celor care le scria, rugați-vă pentru mine ca să mi se dea cuvânt, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să am o descoperire. Păi cum, Pavel, tu care ai fost în cer, tu care ai fost răpit, care ai auzit cuvinte care nu se pot rosti și ai văzut-o cu lucruri extraordinare, mai ai nevoie de așa ceva? Da, avem nevoie de fiecare dată de descoperire. Timpul trece foarte repede, mă voi apropia imediat de încheiere. Faptul că ei nu l-au primit, faptul că nu doar Irod, ci tot Ierusalimul s-a tulburat, nu-i disculpă pe ei, dar nu ne disculpă nici indiferența noastră, nici nepăsarea noastră și repetând titlul pe care am zis la început că l-aș da acestui paragraf, Irod a fost nepregătit pentru întâlnirea cu Marele Împărat. A mai trăit foarte puțin timp după aceea. A murit exact după ce Domnul Iisus, așa cum ne arată textul în continuare, un înger i-a avertizat pe părinții lui, au fugit în Egipt și a mai trăit foarte puțin timp. Și au omorât proprii copii, pe al treilea l-au omorât cu 4 zile înainte să moară. Tot timpul îi se părea că cineva vrea să-i fure tronul. Credeți că omul acesta a fost fericit? Vă spun, cu toată responsabilitatea, a fost un om foarte chinuit. În primul rând, el nu era un împărat autentic, era supus Romei. Se venise cu o hârtie dată de la Roma, că este numit împărat, 3 ani s-a luptat ca să o pună în aplicare. Toată viața a trăit cu frica că o să-și piardă funcția. A ajuns în iad. La fel îi păcălește diavolul pe oameni în zilele noastre, făcându-i să creadă și ne păcălește, făcându-ne și șoptându-ne această mare minciună, că ești propriul tău stăpân. Cum să-i dai viața Domnului Iisus? Păi și cine mai hotărăște în viața ta? Nu vrei să fii tu propriul tău stăpân? Dar în spate, cezarul de la Roma, ca și faraonul de odinioară, este cel rău. El este stăpânitorul acestei lumi, Domnul Iisus îi rostește numele și le spune atunci când era să fie prins în Ghețimani, iată că vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. El este un uzurpator și el nu vine niciodată să spună, vreau să vă duc pe toți în iad. Știi, iadul spune cuvântul că a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui. Și totuși nu doar diavolul și îngerul lui vor merge în iad, ci toți cei care au respins mântuirea, au respins vestea bună. Nu au vrut să recunoască că au nevoie de iertare. Nu au vrut să recunoască și să primească darul cel mare pe care îl oferă atunci când auzim Evanghelia. Avem doar 2 posibilități. Nimeni nu va fi judecat pentru că a făcut de milioane de minciuni, milioane de tot felul de păcate care sunt numite în cuvânt. Pentru acestea toate a plătit Domnul Iisus. Atunci când vom sta înaintea lui Domnului Iisus la judecată, pentru că El va judeca la tronul mare și alb, aceasta va fi acuzația celor care vor fi, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, nu ai vrut să primești iertarea pe care ți-am oferit-o. De ce ai respins mântuirea? Nimic altceva. Prin faptul că îl respingem pe Domnul Iisus, repetăm greșelile pe care le-au făcut oamenii aceștia, despre care cuvântul, și sunt mulți. Chiar cuvântul spune că nu i-a găsit nicio vină Pilat și l-a trimis la Irod. Nu la Irod acesta cel mare, ci la nepotul lui. Și ce că nici ăla nu i-a găsit o vină și l-a trimis înapoi. S-au împrietenit unul cu altul și totuși Domnul Iisus a fost dat la moarte și totuși oamenii aceia care ar fi trebuit să știe și să cunoască cine era Domnul Iisus, nu l-au recunoscut. Nu l-au recunoscut și nu l-au văzut în el pe Mântuitorul Lumii. Voi încheia și aș dori să pun această întrebare. Să ne punem fiecare dintre noi această întrebare. Sunt eu gata? Sunt eu gata ca astăzi, 22 decembrie 2019, să se nască în inima mea Domnul Iisus? În urmă cu aproape 30 de ani, eram pe străzile Bucureștiului și strigam împreună cu, în naivitatea și în copilăria pe care o aveam la vârsta aceea, aveam 16 ani, libertate, crezând că dacă vom scăpa de așa zisul tiran, va fi bine și vom fi liberi. Mă gândeam exact această perioadă de timp a trecut, de la nașterea Domnului Iisus până în momentul în care El își începe lucrarea publică cu aceste cuvinte. S-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și a trecut această perioadă de timp 30 de ani. Și te întrebi, asta era problema? Să scăpăm de Ceaușescu? El era problema nefericirii noastre? Nu era problema în fiecare inimă neeliberată de păcat și de robia păcatului? Sunt oamenii mai fericiți astăzi? Sunt românii astăzi mai fericiți? Nu sunt mai fericiți. Singurul care poate să ne facă cu adevărat fericiți este Domnul Iisus. Spune Domnul Iisus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Haideți ca fiecare dintre noi în dimineața aceasta să luăm această hotărâre, fiecare dintre noi personal. Doamne Iisuse, intră în inima mea și fii împăratul și stăpânul meu. Amin.